Sada je 17:07, slušate Radio Beograd 1, ovo je emisija U središtu pažnje. Ja sam Slobodan Nikolić, dobar dan. Danas je po svoj prilici najtopliji dan ove godine. To je ozbiljan izazov i za svaki naš organizam. Uz to, meteorolozi najavljuju da će valjda noćas doći do pada temperature negde za 10, negde i za više stepeni. Pa mnogi i to doživljavaju i mogu dožive kao još jedan napad na organizam. Mnogima nije lako i o tome ćemo na početku naše zdravstvene tribine razgovarati sa našom gošćom, doktorkom Draganom Milutinović. Ona je specijalista interne medicine. Ona će vas rado posavjetovati i o drugim pitanjima ukoliko je to u njenoj oblasti, oblasti interne medicine, ukoliko se tokom emisije javite na 011-322-5299 ili 011-322-5499. Dobar dan, doktorka.
Dobar dan.
Eto, slušamo vas i svi mi i u vestima svakodnevno pratimo, danas je baš toplo. I to nije samo stvar subjektivnog osjećaja, to je često i za lekara situacija.
Jeste, veoma je toplo, danas je temperatura skoro 40 stepeni i već dosta dugo su visoke temperature, ovo je danas vrhunac. I poslednjih godina smo mi svedoci da se u stvari vremenske prilike promenile. Pre 15 godina mi nikad nismo imali 40 stepeni u Beogradu. Tako da je to jedan izazov za organizam da se odbrani od tog šoka, u stvari tih visokih temperatura, i stvarno svako treba da vodi računa i da posluša savete lekara, koje su stvarno ovih dana izuzetno prisutni u svim medijima, i na radiju i na televiziji. Lekari obaveštavaju šta treba da urade pacijenti i kako da se zaštite.
Vi ste sada u najtoprijem delu dana došli iz Pančeva do Beograda, vi inače radite u Pančevu. Kako je izgledalo na putu? Kako je izgledalo voziti na ovoj temperaturi?
Pa dobro, uz klima, uređaju, kolima, i to nije tako strašno, ali jeste izuzetno toplo. I ono što me na neki način obradovalo, da dolaskom ovamo nisam zatekla pune ulice ljudi, da posmatrala sam kako se ljudi šetaju. Moram da primetim da ni jednog stanovnika Beograda na toj relaciji koju sam prošla i gledala nije imao šešir na glavi.
A preporučili biste?
A preporučili, naravno. Da smo svi uglavnom u majicama bez rukava i sa kratkim rukavima.
A šta biste vi rekli?
Pa preporuka je naša doktorska jeste da to bude neka pamučna svetla košulja sa dugačkim rukavima, jer pored ovih visokih temperatura puno se priča i o UV zračenju i o nivou tog UV zračenja i zaštiti, tako da jeste to dugački rukavi, šešir, adekvatna dugačke pantalone ili duga neka haljina, ne šorcevi, potpuna zaštita kako kože od UV zračenja i mogućnosti, jer maligni melanom, odnosno melanom, je u jako velikom porastu, tako i te ozonske rupe koje su napravile takav jedan visok nivo zračenja.
Sa nama je naš slušalac Siniša Živković. Dobar dan, Siniša.
Dobar dan.
Izvolite.
Ja imam dosta godina, blizu 80, i zadnje dve godine imam jedan problem. Lako podnosim vrućinu, to sam celog života, ali u zadnje dve godine ispod 25 stepeni desi mi se neki put da dobijem drhtavicu. Ja sam teo da pitam doktorku da li ona zna nekog specijalistu koja bi mogao eventualno se obratim i da mi nešto u tom smislu pomogu.
A gde vi živite?
U Beogradu.
A kako ponosite današnji dan?
Ništa mi ne smeta.
Evo, hvala vam mnogo, naša doktorka Dragana Milutinović.
Pa vidite, gospodin Siniša, vi imate 80 godina i u starijim godinama ti procesi adaptacije organizma su znatno teži, i bez obzira što se vi dobro osjećate, i to je odlično ako se dobro osjećate i dobro podnosite vrućine, morate da budete svesni svojih godina, tako da ne mislim da je preveliki problem ni to što vam je hladno na 25 stepeni, jer jednostavno taj termoregulacioni centar koji, kako je u detinjstvu i kod beba vrlo nerazvijen, tako i krvni sudovi, cirkulacija, sve to sa starijim godinama, gubite svoje adaptibilne mogućnosti i ono što je potrebno da uradite, to je da prepoznate takve potrebe, znači da se dobro obučete kada vam je hladno, da se zaštitite, da obujete čarape. Mislim da je to problem.
Pa neka
malo...
i 25 stepeni.
Neka i 25 stepeni. Ono što je najvažnije da se čovek prilagođava i odeću i ishranu i način života svojim potrebama. U svakom slučaju potrebno je proveriti krvne sudove, to je vaskularni hirurg, verovatno s obzirom na godine postoji neki problem sa tom perifernom cirkulacijom koja i pravi takav osjećaj drhtavice i hladnoće.
Vi ste internista, često se nekako povezuje to kardiolog i internista.
Pa, interna medicina je kraljica medicine, a znači ona je veoma obimna, ona praktično sve organe podrazumeva ispitivanje i funkcionisanje čitavog organizma, i kako se medicina razvijala i kako su rasla saznanja, došlo je do potrebe da se i ta interna izdeli na neke sitnije delove, znači tako da takozvane subspecijalizacije, pa je kardiologija jedna subspecijalizacija, znači neko postane subspecijalista kardiologije kada završi internu medicinu, specijalizacije interne medicine, i on se bavi najviše, odnosno, srcem. A svi smo mi u suštini interniste, to je samo neka nadogradnja i dodatak.
Pa možda bi ovaj pacijent mogu i kod nekog vaše kolege interniste takođe?
Kako da ne? Internisti su tu da upravo takve pacijente koji ne znaju šta im je, imaju neke tegobe koje nisu potpuno karakteristične za jedan organ, da se obrati internisti i da mu internista pomogne da kog dalje subspecijalistu ili šta je potrebno da se dalje radi.
Bez obzira na to što je danas tako toplo, pretpostavljam da je vaša klinika ili kako god se zvala ordinacija, poliklinika, da je radila, kao i što i radi u Beogradu, mnoge ustanove i firme rade.
Jeste, naravno da radimo. Postoji, koliko se meni čini, neka zakonska obaveza da kada je preko 40 stepeni, kad se objavi da se onda uvode vanredne mere, da se ne radi, ali mislim da se to kod
nas još uvijek nije desilo. Da li su se pacijenti žalili kada bi došli? Da li bi rekli, joj, doktorka, baš je vruće?
Uglavnom se žale, ali mi imamo mogućnost da zakazujemo preglede i trudimo se da ne zakazujemo preglede u tom nekom najgorem periodu kada je najtoplije, nego u nekim ranim jutarnjim satima i kasnim večernjim satima, kako pacijenti naravno ne bi izlazili u tom periodu kada je najtoplije.
Naši telefoni su 011-322-5299 i 011-322-5499. Imamo još nešto što su malo prevestimo, smo čuli i znamo, noće će doći do te promene temperature i pašće temperature negde iza 15 stepeni, negde i za 20, negde sutra u Beogradu neće biti ni približno ovako toplo. To je takođe još jedan napad na organizam.
Jeste.
Mnogi teško podnose.
Sigurno, mnogi teško podnose te promene, i u stvari su čak i najveći problem te promene temperature i promene pritiska, i to promene su ono nešto što pacijenti teško podnose, ali prevencija u svakom slučaju da pacijenta ostane kod kuće, da se prilagođava kad su promene, znači da prati i svoj organizam i da prati ono što se dešava napolju. Ima jedna grupa pacijenata koji se nazivaju meteoropatima, koji stvarno osjećaju velike promene svog zdravstvenog stanja, pogotovo ako boluje od nekih hroničnih, pogotovo hroničnih degenerativnih bolesti, reumatskih, koji osjećaju takve promene, ali svima nama smetaju te promene. Potrebno je vreme organizmu da se prilagodi na novo nastalu situaciju. I kada mi poštujemo te promene i kada mi ostanemo u kući, ne bavimo se teškim fizičkim poslom, prilagodimo ishranu, onda se te promene...
Ili kad se obučemo kad je hladno, ali,
naravno,
kao što smo rekli našem prvom slušalcu Siniši. Sa nama je Branka. Branka, dobar dan, izvolite.
Dobar dan.
Izvolite.
Dobar dan. znate šta, baš danas smo bili sa devojčicom, s unučicom na bazenu u najgore vreme od 10 do pola 4. Malo smo je izvodili i u hladovinu, ali dete kao dete, ali sad nam je dobila temperaturu 38.7. Pa verovatno sunčanica, pa sam teo da pitam šta sada?
Pa da vam kažem, u svakom slučaju da je odvedete kod pedijatra, jer dete u pitanju ja nikako ne bih davala neke savete preko telefona. Ono što je potrebno da joj date odmah neki antipiretik, da istuširate.
Antipiretik, molim vas, prevedite mi.
Protiv temperature, znači to je neki paracetamol, brufen, nisam čula koliko je dete, ali i da je odvedete kod pedijatra, jer ja stvarno ne volim nikoga da lečim telefonom.
Imamo i Dragana sa nama. Dragane, dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
E, pa ja imam, za razliku od prvog vašeg slušalca,
da,
da mi se dešava ovo u poslednjih 15 dana sa promenom vremena, jednostavno tlo ispod nogama je izmičeni. Zanosim se.
Dobro, ali el bolujete od neke bolesti ili se lečite?
Diabetičar.
A kakav je pritisak?
Pa pritisak, uglavnom gledam da ga održavam, znate šta, između 130 i 70, tako nešto.
A uzimate lekove za povišen pritisak?
Da, redom, uzimam, na svaki 12 sati uzimam.
Dobro, ali ste proveravali sada pritisak? Vrlo često se dešava kada su visoke temperature kod pacijenata koji imaju povišen pritisak da padne pritisak, pa da je nekad preterana ta terapija koju uzimaju.
Pa ne, znate šta, to se meni ne dešava, ali jednostavno, to je tako. Ali jedno, imam kao da su mi udarili s globe, pa onda i ne osjećam grčenje u stopalu i prstima, pa ono i impulsi kreću se kako god skoči.
Pa verovatno da je to posljedica jedne polineuropatije koje vi imate u sklopu šećerne bolesti, ali u svakom slučaju da se javite vašem lekaru koji vas vodi, da li će to biti internista, dijabetolog koji vas vodi ili vašem izabranom lekaru, da vidi o čemu se radi.
Eto i hvala i vama što ste nam se javili. Naši brojevi su 011-322-5299, 011-322-5499, a naša gošća doktorka Dragana Milutinović, specijalista interne medicine. Evo, iz ovoga što su nam se do sad javilo, ovo troje slušalaca, problem imaju dvoje starijih i jedno baš onako mladi pacijent ili mlado. Da li su to posebno rizične grupe?
Jesu, to jesu posebno
rizične. To slika rizične. Neka onoga što...
Jeste, to jesu posebno rizične grupe, jer kako kod male dece, odnosno mala deca su rizična grupa, tako i stari
posebno
pacijenti
osjetljiva.
Posebno osjetljiva, jeste, kojima ne odgovaraju bebe koje imaju taj još uvek ne sazreo termoregulacioni centar i kod kojih dolazi vrlo brzo do skoka temperature, reaguje ovako kao i ovo dete koje su izveli, dobilo sunčanicu, najverovatnije tako i stariji.
A kako to za bake i deke koji su vodili? Dete nije ništa, očuli smo baku, a pa, unučica je dobila temperaturu.
Pa zato što kod dece kod dece sigurno taj termoregulacioni centar nije dovoljno zreo, a druga stvar, kao što je baka i rekla, oni nisu mogli da kontrolišu dete koje je sigurno bilo više od bake i deke izloženo suncu nego što su baka i deka.
I više je skakalo.
I više je skakalo, trčalo, jeste, a tako da znači decu suštini treba zadržati u kući bez obzira i na bazen i na sve kada su ovako izrazito visoke temperature.
Ali i stari možda neka sačka još malo
i
pa
stari,
tek,
naravno.
Tek posle ove emisije recimo, znači posle 18.
Jeste, preporuka za sve, pa čak i za radno stanovništvo, jeste da se sklanjaju u tom periodu.
Ako ne moraju da...
Ako ne moraju da ne izlaze. A pogotovo, znači, za stare i za decu koji nemaju nikakvih obaveza, to sigurno zavisi samo od njih da li će izaći. Ne postoji ni jedna obaveza koju oni moraju da obave u 12-1 sata.
Radmila je sa nama. Dobar dan, Radmila.
Alo?
Dobar dan, izvolite.
Dobar dan.
Izvolite.
Ja bi da, pa da pitam.
Pitajte našu doktorku Draganu Milutinović.
Ja imam tako kao utvrđeno kapilarskopijom i šta ja znam, Raynov fenomen, hladne ruke i noge.
Dobro.
To je onaj prvi pacijent, pa me to ponukao da pozovem. Mm-hmm. Tako da meni to jako smeta. Ja sad nosim rukavice petene, vunene, ovo je zime prošle i mislim kako ću ovu, a noge sad usred leta nosim petene čarape, ne baš ovih dana, ali ovih prethodnih sam. Tako da, da prosto umrtljene mi prsti na nogama, pa i na rukama, ali njima više radim. Onda kad pitam, ono, lekar me pita, a jesu vam počele rane da rastu, da se otvaraju, pa nisu na rukama. Tako i sad kad pitam za lek, kažu, pa nema tu leka. I onda sam slušala profesora ovoga Tomislava, profesor doktor Tomislav Jovanović, koji hiperbaričnu medicinu vodi, i mislim da pokušam tamo. Šta vi mislite?
Da vam kažem, u svakom slučaju jeste u pravu, su kolege, nekog posebnog leka za Raynov sindrom ne postoji, ali ono što u svakom slučaju vrlo važno kod te bolesti, to je utopljavanje, i bez obzira što je napolju toplo, kao što sam i onom rekla pacijentu, ako je i 30 stepeni, vi osjećate potrebu i hladne su vam noge, obucite čarape, nikada nemojte da vas teže obuća, vrlo je važno da ona bude komotna, da se slojevito oblačite, da nosite rukavice kada je hladno, da ne koristite hladnu vodu, znači pogotovo ako perete sudove, nešto radite, nikad nemojte hladnu vodu. I mislim, to nije već deo neke moje specijalnosti, ali konsultacija sa hiperbaričnom komorom, sa nekom ko radi tome, sa profesorom Jovanovićem ili bilo kojim kolegom koji se bavi time, mislim da može da ima smisla neka terapija.
Koji još od za vas kao internistu interesantnih pacijenata, koga još pogađa ovo vreme ili uopšte koga pogađaju promene vremenske?
Pomenula sam, znači to su pacijenti, naravno srčani bolesnici, hipertoničari, neurološki pacijenti, psihijatrijski pacijenti i pacijenti koji imaju problema sa degenerativnim bolestima. Znači, promene, pacijenti koji imaju problema sa reumatskim bolestima, njima više godi ovako jedno toplo vreme, ne baš uvoliko toplo, ali toplo vreme nego hladno, ali te promene vremena znaju da izazovu tegobe. Ono što je jako važno, da pacijenti koji uzimaju neke preparate, da mogu da se pogoršaju, da su to kortikosteroidi, da su to pacijenti sa ovim sistemskim bolestima vezivnog tkiva kao što je lupus, da oni ne smiju izlaziti na sunce i da vode računa o tome.
A zašto ste onog malo pre pacijenta pitali da li kontroliše pritisak i da li redovno uzima terapiju?
Zato što vrlo često se dešava da kada su ovako visoke temperature, da je neophodno da se smanji doza lekova koji se uzimaju za lečenje pritiska, jer ovako visoke temperature dovode do pada.
I onda kada pada temperatura, onda se pretpostavljam vrati?
Jeste. Znači, potrebno je kontrolisati redovno vrednosti pritiska, usklađivati terapiju u skladu sa vrednostima, ali mislim da to nije dobro baš da pacijenti sami rade, jer obično se oni odmah odluče da odbace lekove sve, pa onda da kaže, meni je dobro, sad mi je nizak pritisak, pa prestane da uzima lekove, pa onda za 2-3 dana izmeri, pa onda kaže, jo, meni je sad strašno visok pritisak, tako da to treba da se radi u konsultaciji sa svojim lekarom.
Imamo i Milicu sa nama. Milice, dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Dobar dan, ja vas pozdravljam doktorku.
Dobar dan.
Pančeva Draganu. Pa ja bolujem od reumatnog artritisa.
Dobro.
Znate, i eto vi kažete da nama to kao godila toplota i šta ja znam, pa malo boli zglobovi malo, ali ne toliko mnogo, nego imam problema sa oticanjem nogu dole u donjim delovima nogu, znači ovi zglobni dole, zglobni donji zglobovi, znači. Mm-hmm. Imam jako izražene vene, mnogo jako izražene vene, ne znam, one me mnogo muče. I zadnjih meseci po dana desna noga nešto mi tako kao da neki mravi šetaju po tim venama na desnoj nozi. Ne znam šta se to dešava, šta je to?
Vidite, sad vi imate i reumatoidni artritis i imate oboljenje proširene vene i mislim da ovo oticanje nogu u ovom trenutku je više vezano za te vaše proširene vene nego što je to za vašu osnovnu bolest, ali u svakom slučaju treba proveriti, znači kako, u kojoj fazi je sada vaša reumatoidni artritis, to znači da se obratite svom reumatologu, se urade laboratorijske analize, da se vide sedimentacija cijerpe i sve ostalo, kako bi reumatolog procenio u kojoj fazi je sada i na osnovu toga mogao da vam da adekvatnu terapiju. A druga stvar je, su te vaše proširene vene, znači proširenim venama se bave vaskularni hirurzi koji treba da procene da li ste vi za lekove da pijete, da li ste za neku operativnu terapiju i da se to izdijagnostikuje. U svakom slučaju, to je da jedan savet koji može da vam pomogne, da ne držite prekrštene noge, da podignete noge kada, na hoklicu kada sedite i gledate televiziju i da hodate naravno u večernjim časovima što više, jer za proširene vene je najgore stajanje. I obratite se, znači, i vašem reumatologu i vaskularnom hirurgu kako bi se rešio taj problem.
Doktorka Dragana Milutinović je naša gošća, gošća zdravstvene tribine emisije U središtu pažnje, ona je specijalista interne medicine. Naše telefoni su 011-322-5299 i 011-322-5499. Vreme ili red je da napravimo malu pauzu, obaveza da čujemo reklame, a onda nastavljamo razgovor.
Smell her. Tradicija je naša istorija. Ne dajmo da se zaboravi. PGP RTS, Bilja Krstić i Bistrik. Novi a cappella CD, izvorište u prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Eko.
Zdravstvene tribine emisije u središtu pažnje Radio Beograda 1. Kao što znate, slušalci imaju priliku ili zadovoljstvo ili čast sve jedno da postave našim gostima pitanje. Naša gošća danas je doktorka Dragana Milutinović, specijalista interne medicine. Vi vodite ili radite ili kako gotovo, vaša je poliklinika koja se zove MD u Pančevu.
Jeste.
I vi kao internista na neki način ste, malo prije ste rekli da je internistička medicina kraljica medicine. Da. I vi tu na neki način ste i inače u prirodnim poliklinikama široko dosta gledate pacijente.
Jeste, pa znači pacijent dođe da reši problem, njega baš ne interesuje koji će specijalista da mu reši problem, nego da reši svoj zdravstveni problem. I izuzetno je važno, ja mislim da je to nešto što mi treba prvo da naučimo na studijima, da gledamo celog pacijenta. Znači, ne može pacijent da ima samo glavu ili ruke ili noge i da ima problem sa tim, nego je on jedna individua i treba posmatrati pacijenta u celini. Jedino tako možemo mu pružimo pravo rešenje, a za to je interna medicina.
Imamo slušateljku jednu sa nama. Izvolite, dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Prvo pozdrav vama i doktorki.
Hvala.
Interesuje me nešto. Doktorka, malo pre sam čula kad ste rekli nekoj pacijentkinji i pacijentu o hladnim rukama, hladnim nogama. A ja imam nešto potpuno suprotno. Toliku toplotu da i kad me neko dotakne i kad ja pipnem nekog, to je žar. Ne pokrivam se sad ovo vreme, malo oko vrata samo. Potpuno sam nasuprot mom suprugu koji je potpuno leden i lekar kardiolog, on je kardiološki pacijent, rekao je čarape, kao što ste vi malo pre rekli, čarape i da se obuče. Ali meni niko ne da savet kako, zbog čega je to tolika vrućina i toplota mog tela.
A da li vam je toplo i zimi, molim vas, lepo, ja sam radoznao.
Jeste, nikada nemam ni debele čarape i uvek mi je toplo.
A kažite mi koliko imate godina?
Ja, ne pitajte, 72 pune.
72 godine.
Pa da bome, prošao me klimatski.
Pomislila sam na menopauzu, nekada to može da se desi. Tada, ali da vam kažem, onda je to sjajno što vam je toplo, imate dobru cirkulaciju, imate dobro regulisati.
Pa ne znam ja da li je to, ali ne znam čak šta ja znam. Ali uvek, to je i kad me neko dotakne i ja uvek sam golišava i zimi i leti i stalno mi je toplo i kupanje je hladnijom vodom i uvek. I nikada mi nije hladno. A da li mi nešto drugo fali?
Dobro, da vam kažem, mislim da bi ako vas to zabrinjava i opterećuje, trebalo da uradite jedan internistički pregled, jednu opštu laboratoriju, da se napravi jedna kontrola. Ne mislim da je ništa posebno ozbiljno, ali u svakom slučaju da se proveri to.
A kako se vi inače osjećate ovih dana? Danas, na primjer, ovog jako toplog dana.
Pa, znate šta, ja nisam mirna osoba. Ja sam uvek u pokretu, bez obzira na, i na ovo, i na hladno, i na vruće, i...
Pa vidite, verovatno i ta vaša neka aktivnost, što ste toliko aktivni, to doprinosi da se tako i osjećate i da vam je toplo.
A da li ste izlazili danas, molim vas?
Šta sam?
Da li ste izlazili iz kuće?
Jesam, kako da ne. Jesam.
I nije vam smetala vrućina?
Ne, ja od jutra krenem, ujutru obožavam jutro, ujutru krenem, to je prva šetnja jutarnja, posle sam već oko 11 ponovo išla, ali mogu, ali mi ne volim vruće, volim zimu.
Pa dobro, da vam kažem, to je individualno, ali vi ovako vrlo zvučite mladoliko za vaše godine i to je sjajno i verovatno i ta vaša neka aktivnost da vas to održava. Kažem, u svakom slučaju, ne znam da li imate još neke tegobe i to, ali uradite jedno, u obratite se vašem izobranom lekaru ili internisti da se uradi jedna laboratorija, jedan pregled da vidimo da slučajno nešto nema.
U svakom slučaju, hvala vam što ste se javili. Jelena je sa nama. Jelena, izvolite.
Dobar dan, ja sam Jelena.
Izvolite.
Pozdrav lekaru i vama.
Dobar dan.
Imam problem kao prethodna, jel? Toplota od 13. godine života, kako pamtim. Znači, jesam verovatno prešla primak, 60 godina imam. Dobro, recimo da sam to čula kako je. Međutim, ja od prošle godine imam problem sa visokim temperaturama druge vrste. Koža. Samo dekolte, samo onaj deo lezni gde mi recimo majice izvađene i kompletne ruke bez šaka i ne faca. Ja sam bila sva brown prošle godine, znači bukvalno kolera, brown. Evo ove godine nešto blaže, ništa preduzela nisam, znači nemojte me pitati, valjda sam privitila, nisam bila kod lekara zbog toga. Polim se sunce koliko mogu, ali pazite, živim život, ne mogu ni da se klonim nekako kad moram. I po dvorištu, i po ono, i po ono, i do prodavnosti nazad, jel? Ali to je takav problem, recimo, prelazi prvo u neke oboljice, posle neke slabo, posle pucanje kože. Jedino sam, evo, ove godine na svoju ruku pokušava da se zaštitim faktorom 50. Ja znam da ste vi internista, ali znam da je isto tako dobro znati i sve ostale stvari. Ali, eto,
pa mislim da je u svakom slučaju da to neki problem dermatološki, znači da je više problem vezan za kožu. Ono što jeste sigurno savet, jer ste pomenuli da su to otvoreni delovi tela, dekolte i to koje je izložen suncu, tako da se obratite dermatologu, a do tada pokrivajte te delove, ta vaš izbor da se zaštitite visokim faktorom jeste dobro i u svakom slučaju ako koža puca, koristite hidratantnu kremu, da je namažete, da je nahranite. Čini mi se da ste rekli da imate 61 godinu, koža je izgubila i kolagena i vlažnost i treba i dovoljno vode pite. Ali u svakom slučaju obratite se dermatologu koji će vidjeti o čemu se radi.
Hvala i vama što ste se javili. A proći će ovi vreli dani. Ne može to večito trajati i ubrzo ćemo opet doći u nekakvu, što god to značilo, normalu. Kakvi najčešće pacijenti dolaze u vašu kliniku, vašu polikliniku, sticam okolnosti u Pančevu?
Vrlo različiti pacijenti koji imaju neki problem koji su pokušali da reše, obično nisu uspeli da ga reše i onda dođu pokušavajući da pronađu rešenje za svoje tegobe.
A vi kao interniste šta prepoznajete? Odakle, dokle vas? Šta je sve ono što vas zanima ili što ih pokrivate?
Ja običajno volim da napravim u svojoj poliklinici prvi kontakt sa pacijentom i da ga pogledam i da vidim u čemu se radi, da li je to nešto što ja mogu sama da rešim ili treba da tražim neke dodatne diagnostičke metode i da ga uputim kod nekog konsultanta, subspecijalista ili nekog drugu vrstu specijalnosti. Ali ono što jeste izuzetno bitno i ono što je najvažnije pacijentu, to je pre bilo kakvih dijagnostičkih metoda jedan korektan klinički pregled sa pričom sa pacijentom. To je nešto što može da nam da najviše rezultata.
Zašto je tako važno ta priča?
Pa zašto? Zato što vi ako ne dobijete dobru informaciju od pacijenta, vi ne možete da mu pomognete. Ali vrlo često, naravno, pacijenti su različiti i obrazovnih struktura, različito doživljavaju svoje tegobe. Vrlo često pacijent minimizira neke glavne tegobe, a akcenat stavlja na nešto što nama lekarima nije toliko bitno. Tako da vrlo često takva jedna priča može da zavede na neki pogrešan put lekara i tako da je vrlo važno, naravno, jedno iskustvo, 20 godina radim, da usmerite pacijenta, da mu postavljate pitanje, a za to vam treba vremena.
Mile je sa nama. Dobar dan, Mile.
Zaječara se javljam.
Ja odakle?
Da vam i Zaječara.
Dobro, hvala.
Ja sam penzioner, imam 73 godina, preležao sam člog možda predno desetak godina, imam 3 bajfasa i sve to skoro prošlo, ali ostao mi je posledica u glavi, centar za ravnotežu je skoro otišao i probao sam i pio sam puno lekovi, sad pijem Kaviton Forte, pio sam i ovaj Redergin. I najbolji lek je za mene kao Redergin, ovaj od 4,5. Ja ne znam šta drugo da radim, stalno sam kao pijan, a nemam nikakve bolove uopšte. A dok sam radio, bio sam uzrač. Ja sam dnevno pio za 30 godine 5 kafetina. I išao sam za Skoplje i onda oni žute, one žute tablete, one. Pio sam po 5-6 komada zbog bolovi u glavu. Od momenta kad sam doživo taj šlog, do ovog momenta uopšte me glava niti šta drugo zaboravilo.
Ali imate i dalje problema sa...
Imam problema i dalje, vreme, osjećam kad je promjena vremena da bude, ali stalno, evo, u ovog momenta kao da sam pijan, kao da pijem dnevno kilo rakiju. A bolovi nemam, a u glavu mi je ludo.
Ali imate...
Se tera me da padam u desnu stranu.
Padate u desnu stranu, ali
yes.
Ste se javljali specijalisti ORL koji će da dijagnostikuje i da proceni da li je to poremeće ravnoteže, centra za ravnoteže, nisam to baš razumela. Je li dijagnostikovan taj poremeće centra za ravnotežu?
Pa poremeće imam na skeneru u začaru imam ovde skener i kaže da nema nikakvo zapušenje, ne vidi se ništa, da je na skeneru sve dobro, a meni u glavu ne valja.
Vidite, znači taj poremećaj centra za ravnotežu se ne vidi skenerom, treba da se odradi test tog centra i to je nešto što rade specijalisti otorinolaringologije, znači oni ušni lekari, kako ih pacijenti zovu, oni treba da vas pogledaju, jer je jako bitno, nekada može to... osjećaj nestabilnosti, vrtoglavice, ima strašno mnogo razloga i uzroka zašto se javljaju, tako da treba isključivati jedan po jedan uzrok, to nekada može da bude i posledica tog vašeg moždanog udara koji ste imali, može da bude oštećen centar za ravnotežu, može da bude problem sa tim vertebralnim arterijama, sa cirkulacijom u vratnim arterijama. Pokušavam da pričam da bi me pacijenti i slušaoci razumeli, da ne koristim mnogo stranih izraza. Tako da u svakom slučaju morate da počnete od specijaliste ORL za otorinolaringologiju, pa da ide dalje dijagnostika da bi se videlo o čemu se radi. Tek kad se postavi dijagnoza, onda može da se da i adekvatna terapija.
Te bih da vas pitam, eto, ovaj slušalac je bio na skeneru, a vi ga upućujete na ORL. Da li je to još uvek još jedan težak ili komplik ili neki onako privilegovani pregled? Otići kod ORL specijalista?
Ne, mislim da nije, čak ni to, ta vestibulometrija nije neki komplikovan, znači ispitivanje centra za ravnotežu.
Ali se dobijaju značajni podaci?
Jeste, vidite, znači najverovatnije da je pacijent bio, da je upućen na skener glave vezano za njegov, taj moždani udar koji je imao, ali, na primjer, da ga je pogledao i saslušao neko sa takvim tegobama da je došao kod mene, ja bi ga prvo uputila na ispitivanje centra za ravnotežu. Jeste. Pa nije to lakši put. Znači, mi prema nekim podacima iz pacijentove priče koja se zove anamneza koju mi uzimamo, procenjujemo šta je ono najviše verovatno da može to da bude neki razlog i rešenje. I uvek vodimo računa da se ide po nekim indikacijama i određenim redosledom kada se vodi računa i o tome znači šta je najverovatnije prema priči, a s druge strane šta je ono što ne šteti pacijentu. Znači, skener koji je tako u poslednjih godina popularan kod nas da svako malo ide na skener i kad hoće i kad ga i doktori upute, nekad s razlogom, nekad bez razloga, jako puno negativnih rezultata na skeneru imamo. To je prvo jedna metoda radiološka koja ima zračenja, što pacijent ne može da ide svakih mesec dana na skener jer to ugrožava njegovo zdravlje, A druga stvar, to nije ni malo jeftina. Znači, morate se voditi računa i o tome koliko košta i raditi ono od dijagnostike što će da nas dovede do rezultata. Znate, ja radim 20 godina privatno, skoro 18 godina, i vrlo moram da vodim računa o tome na koje dijagnostičke metode upućujem pacijente, jer pacijenti to treba da plate iz svog džepa.
I to na neki način moralo bi, dobro bi bilo kada bi bilo racionalno.
Naravno, naravno.
Radmila je sa nama. Radmila, dobar dan.
Dobar dan, javljam se iz Leskovca.
Izvolite.
Imam pitanje za doktorku, imam 60 godina, pijem lekove, pa prilično su mi puno ujutru, recimo pijem Zoloft, Presol, Bromazepam, i sad treba da pijem kardioperin. Htela sam da pitam doktorku, da li mogu da izbegnem taj kardioperin, da ne pijem ujutru, nego da ga pijem uveče?
Možete, možete, nema nikakvih problema, samo popite ga posle jela i nema problema. Kardioperin možete da pijete kad god hoćete.
Pa dobro, s obzirom da ja recimo legnem uveče i onda slabo se krećem, onda nešto se osjećam kao ukočena, i sad se mislim da li je bolje da popijem uveče ili ujutru. Ne smijem nikog da pitam.
Zašto ne smete nikog? To je potpuno uobičajeno pitanje. Znači, možete da popijete kardioperin i u podne i uveče, nemojte ga uzimati u kombinaciji punu šaku lekova, nego rasporedite te lekove, a za kardioperin nije mnogo bitno kada se uzima, bitno je da se uzima jedan put dnevno.
Dobro, hvala vam. A da li je možda mnogo ako ja pijem Presolol 3 puta dnevno po 50?
Da vam kažem, to ne mogu da vam kažem, Presol se pije 2 puta dnevno, znači na 12 sati, doza od 150 mg dnevno nije preterana, premda je neobičajena, u Americi se daju mnogo veće doze beta blokatora nego kod nas, ali ta doza nije prevelika, ali uobičajeno se pije 2 puta dnevno. Međutim, znači, to je nešto što mora vaš kardiolog ili internista da proceni kada vas pogleda. Ja ne mogu da kažem u ovom trenutku, zato što ne znam ni kolika je vaša frekvenca, ni zbog čega pijete Presolol, niti to može ovako u radio emisiji da se
dakle, to mora reši, da se
to
ode,
mora
ipak
da se ode i da se napravi klinički pregled, da doktor vidi pacijenta.
Dobro, hvala vam puno.
Eto, hvala i vama što ste se javili. Kojim putem biste vi, recimo, da vam je ova pacijentkinja, ili kada vam dođe ovakav pacijent, šta biste vi onda dalje tražili od nje?
Pa vidite, zato što obavezno se uradi EKG. Ja vidim ako žena pije Presolol, znači verovatno ima neki problem sa ritmom srca, da li je ubrzan, da li ima neke aritmije, znači i u zavisnosti od tog nekog mog pregleda koji je došao posle nekih njenih tegoba, onda bi ja usmerila dalje. Znači, ako ima problem sa nekim aritmijama, sa nekim doza 150 mg Presolola je dosta visoka, znači možda bi tražila 24-časovni holter EKG da mi vidimo šta se dešava sa tim ritmom, pa videli dalje, pokušali da pronađemo razlog zašto ona ima poremećaj ritma i tako dalje i tako dalje.
Malo pre smo govorili o skeneru kao metodi, rekli ste da nekako kod nas se olako ili suviše često traži ili ide na pregled skenerom. Kod nas je takođe postalo svakodnevno ultrazvuk da se koristi.
Da vam kažem, postoji velika razlika između ultrazvuka i skenera. Znači, ultrazvučna dijagnostika je jedna potpuno bezopasna dijagnostika. Od kad je uveden ultrazvuk, to su 40-ta godina unazad, on nije dao nikakve negativne efekte po zdravlje, niti posledice, zato što se neko pregleda ultrazvuk.
I možda se ponavlja.
Jeste, i može da se ponavlja i često. I ultrazvuk je jedna vrlo značajna metoda koja je nama jedno veliko oruđe u rukama lekara da mi vidimo šta se dešava.
A da li, šta sve vi možete kao internista saznate?
Ultrazvučno vi imate različit, mislim, možete sve to zavisnosti od vrste aparata i tako dalje. Danas vi ultrazvučno možete da gledate praktično sve sem šupljih organa, što su želudac, creva. Čak postoje sada i ultrazvučni aparati gde možete i crevo da gledate, ima taj rektalni ultrazvuk, naravno ginekologija, akušerstvo, vi znate, postoje oni i 3D i 4D aparati kada su
i u boji,
i bez... u boji i bez boje i tako dalje. Naravno, fantastične informacije o jetri, pankreasu, limfnim žlezdama, bubrezima, mokraćna bešika, dojke.
I sve to vi kao lekar dobijete tako da možete na osnovu toga donositi odluke.
Jeste, da vam kažem. Međutim, ono što ja mislim da je jako značajno, znači da je, sada ta ultrazvučna dijagnostika je izuzetno dobro, postoje fantastične mašine, ali, što bi se reklo, je izuzetno bitno ko radi taj ultrazvuk. I šta vidi, nije toliko čak ni bitno da li je on 3D ili 4D, bitno je da lekar koji gleda to zna da gleda. Nažalost, mislim da danas postoji jako ta neka hiperprodukcija lekara koji svi nešto gledaju, da li to dobro vide, jer je to i jedna subjektivna metoda koju treba znati.
Danka je sa nama. Dobar dan, Danka.
Dobar dan.
Izvolite.
Dobar dan, doktorki, roditelji i ostalim saradnicima. Ja imam problem. Pre mesec i po dana sam se okliznula na laminat u kuhinji i udarila sam u ivicu kredenca. Sreća što je ivica ovalna, nije oštra.
A šta ste udarili?
Udarila sam uvo.
Dobro.
U školjku uva.
Dobro.
I tu mi je šiknula krv, ali nije povređeno, ni uvo nije povređeno ništa. Ali išla sam kod doktora, to su samo malo očistili i ništa. Evo sad ima jedno, dva, tri dana. Ja osjećam bolove u tom delu glave, u predelu uha, iza uha. I osjećam neku mučninu. Sad ne znam da li je to u vezi sa tim ili...
Pa vidite, obično nije. Prošlo je dosta vremena, mesec i po dana. Mi, naravno, u medicini 2 i 2 nisu uvek 4, ali obično se te, ako je vezano za udarac i za neke povrede, manifestuju te gobe u prvih 24, 48, nekada 72 sata, nekada čak i posle nedelju dana, ali tako da verovatno te tegobe nisu vezane za taj udarac.
Za sam taj udarac.
Za sam taj udarac, ali u svakom slučaju to treba proveriti i treba da odete, pogotovo ako imate mučnine, ako povraćate, da treba da odete kod lekara da se ispite o čemu se radi.
A kod kog lekara?
Znači, sad sve zavisnosti da li ide državno ili privatno. Ako ide državno, postoji znači taj neki...
Ta procedura već
procedura, izabrani lekar, pa onda izabrani lekar šalje. Ali ako ide privatno, znači to je neurolog taj koji bi odmah da se skrati procedura, trebalo da proceni...
Da pogleda
pacijenta, da vidi koliko su, da proceni tim nekim kliničkim pregledom da li ima nekih mogućnosti da je neki problem vezan za taj udarac ili za nešto drugo i eventualno, naravno, u ovoj situaciji sledeća neka bi bila dijagnostička metoda, u svakom slučaju taj CT glave, ako neurolog proceni da jeste potrebno.
Sa nama je i Maja. Maja, molim vas da kratko postavite pitanje, imam jako malo vremena.
Ali noću osjećam, uvijek noću u stanju mirovanja, ako malo imam veći fizički napor, bolove u predjelu srca, gušenje, probadanje, aritmiju i tako. Eto. Znači, uglavnom u stanju mirovanja. Evo, kad radim vježbe imam spondilozu, ja radim vježbe super, ali zato ceh platim noću, noću ne mogu da spavam, odmah teret na srcu i...
Ostanite na vezi, molim vas, evo sad će naša gošća da vam brzo nešto kaže.
Znači, Majo, to javite se internisti da se uradi EKG, da pogleda, se vidi kakva je, niste rekli nikoliko godina i tako dalje, ali u svakom slučaju se javite.
Evo, gledam internisti. Ja na sat, Majo, koliko imate godina? Nije sa nama, Majo, više, dobro. Ali to je put otprilike.
Naravno.
Da se javi internisti i onda...
Da se javi internisti, pa će internista proceniti, da vam kažem, noću mlada osoba u ovim stresnim situacijama, može to da bude malo i psihogeno, ali u svakom slučaju prvo mora da se krene da se isključi da li postoji neko organsko oštećenje. Pacijenti vrlo često vole da koriste taj termin aritmije, pa onda kad ih pitate, onda pod aritmijom podrazumevaju ubrzan rad srca, a aritmije i ubrzan rad srca nisu jedno te isto, aritmije nepravilan rad srca, zato mora vrlo oprezno da se ide sa onim što je pacijent rekao.
Hvala vam što ste bili gošće današnje emisije. Eto, ja ću ponoviti, doktorka Dragana Milutinović, specijalista interne medicine iz Poliklinike MD iz Pančeva, je bila naša gošća danas. Sutra od 17 do 18 časova takođe emisija u središtu pažnje na Radio Beogradu 1. Gost moje koleginice Ivane Pribićević je profesor na Tehnološko-metaloškom fakultetu Dragan Povrenović. Tema emisije je nauka u Srbiji danas i ovde. A vi i ovu i sve ostale emisije možete da preslušate, da pogledate najve emisije na našem sajtu rts.rs. Idite na emisije Radio Beograd 1, emisije u središtu pažnje. Sa zadovoljstvom ćemo i pročitati neki vaš komentar ukoliko ga napišete. Hvala.